Onani chitunzi cha kumi ndi chinayi. Mwana wolowerera pakati pa nkhumba. Luka chapter 15 verse 11 fika pa 19. Yesu anafotokoza fanizo la munthu amene anali ndi ana awiri amuna. Mwana wa mngono anati kwa atate ache, ndigawirenitu zanga za pa chuma chanu. Motero atate ache anagawira chuma ana awiriwo. Mwana wa mngono uja anatenga chuma chache na apita kudziko la kutali. Iye anawaza chuma chache ndi makhalidwe achitayiko. Chakacho njala ya ikulu inagwa mdziko muja. Mwanayo sana tsale ndi kanthu. Motero anapita kukalowa ntchito ku munthu wina ndipo anampatsa ntchito yodyetsa nkhumba. Mwanayo anali ndi njala kwambiri mwakuti ankadya chakudya cha nkhumba. Ndipo anaganiza. Akapolo atate wanga ali ndi chakudya chambiri, ndipo kuno ndikuvutika ndi njala. Anati mu mtima mwake, ndidzanyamuka ndipite kwa atate wanga, ndipo ndidzanena naye, atate ndinachimwira kumwamba ndi pamaso panu. Sindiyenera kutchulidwa mwana wanu, mundiyese ine ngati mmodzi wa ntchito anu. Motero ananyamuka na apita kwa atate ache.